Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Щодня ми розповідаємо, що відбувається.
Да, я в Евросоюзе, я горжусь этим. Вы идете в Евросоюз, а я в нем.
Блогер і очільник партії імені самого себе Анатолій Шарій володіє віллою вартістю близько мільйона євро у Каталонії. З'ясували це журналісти Слідство Інфо. Шарій вже 8 років переховується у Європі, при цьому ведучи блог в Ютубі, який небезпідставно називають проросійським та прокремлівським. Днями Шарій програв судовий позов проти телеканалу «Еспресо», в ефірі якого Шарія назвали кремлівським проектом. Звідки в Шарія гроші на свою діяльність, на кого він працює і що намагається приховати? Про це поговоримо із журналістом, ведучим проєкту «Ісландія» Сергієм Івановим. Мене звати Богдан Амосов. Сергію, вітаю. Як ви гадаєте, на кого працює Шарій? Чи дійсно на Кремль?
Я схилявся до думки, що партія Шарія, як і партія Медведчука, це знаєте, це як заходи певні. Ходять цієї гібридної війни. Просто не обов'язково атакувати, не обов'язково стріляти, коли можна створити за російські гроші тут абсолютно проросійські партії і захопити владу, або принаймні спробувати її захопити у відносно закон спосіб. Тому, безумовно, виходячи з риторики, а ми бачимо, що меседжбокси того Шарія, Медведчука і офіційні кремлівські наративи, вони перетинаються і абсолютно там йдеться і про громадянську війну, або там про конфлікт між однією, ну вони так обережно все це оминають, конфлікт однієї частини України з іншою частиною України.
Це однозначно громадянська війна.
Ну, звісно, я вважаю, що це громадянська війна.
Оминають персона Путіна, оминається участь російських військових в бойових діях і таке інше.
Журналісти з'ясували, що Шарій має віллу в Іспанії. А як він взагалі опинився в Європі?
Там вже була історія тоді, коли його оголосили в розшук за стрілянину в кафе. Потім він, наскільки я пам'ятаю, також, не знаю, потім я хронологію зараз не готовий вам сказати, також він інсценував, і це було потім доведено, наскільки я розумію, слідчими інсценував обстріл власної машини. Ну, в результаті цього був створений такий образ мученика, який протидіяв ментівському свавіллю в Україні, хоча, знову ж таки, наскільки мені відомо, він був в дуже нормальних стосунках з МВС, і навіть писали, що в нього є якась нагорода навіть, грамота чи щось в цьому плані. Він втік, отримав в Литві притулок, отримав. Я не знаю, як йому давали той притулок. Ну, я так думаю, що це, напевно, якась була корупційна історія. Я можу припустити, тому що в країнах Євросоюзу, зазвичай, якщо йдеться про журналіста, то досліджують весь його бекграунд, тому що він же ж, не приховуючись, писав: треба циган, ромів, тобто, ну, я просто цитую, треба ромів знищувати в газових камерах, як це робив Гітлер, а гомосексуалів каструвати. Ну, абсолютно фашистські якісь наративи, абсолютно розповсюджені. Я потім, коли спілкувався з колегами з литовських ЗМІ різних, вони просто в шоці були. Вони були просто в шоці, коли дізналися, кому їхня країна надала притулок.
А як він опинився в Іспанії? Це взагалі можливо, враховуючи, що притулок у нього у Литві?
В різних країнах різні вимоги. В Іспанії, скажімо, біженцях, вони забирають паспорт, я читав, і видають там спеціальну якусь посвідку. А в Литві, я не знаю, забирають чи не забирають, але зазвичай забирають паспорт. І видають відповідний документ, що ця людина є політичним біженцем. Але, як мені написали, що цей паспорт дуже часто його гублять. І все. От, як він пересувається Європою? Або на підставі цього документу про політичне біженство, адже його не скасували, наскільки мені відомо. Або, можливо, він уже сплив цей документ, і тоді він просто має посвідку в Іспанії як інвестор в нерухомість. Тому що ті люди, які там інвестували більш ніж півмільйона євро, ми бачимо, що він уже більше інвестував туди. Вони мають привілеї на те, щоб отримати.
А як він на це все заробляє?
Заробляє гроші за свій блогінг, бере замовлення на розміщення замовних матеріалів. Чому по українському біглому блогеру займатися виборами в Москві, до якої він начебто не їздить? А він же там Навального там гасив проти Собянина, ну просто капітально. Потім виводить ці гроші на офшори і далі вже займається цими грошами. Ну, звичайно, що у нього є достатньо багато людей, які можуть йому дати кваліфіковану пораду в цьому плані. Мої джерела в наших розвідувальних органах кажуть, що під нього СВР Російської Федерації створено окремий канал взагалі, фінансування його партії. І наскільки мені відомо, у нього купа майна по Європі, і він як рантьє, він його здає. У нього там з початку року він лише на відсотках, мені казали, заробив близько мільйона євро.
Я бачив, що ви робили розслідування щодо відмивання грошей через партію Ширія. Про що власне йдеться?
Я встановив порушення у вигляді фейкових донорів, тобто люди, які не виступали фейками, і це є документально доведеним фактом. По рахунках тих людей, які ці гроші вносили, вони не проходять ці гроші, тобто вони їм не заходили. Ну, якщо людина шукає зарплату на 20 тисяч гривень, а потім іде і через касу вносить там півмільйона, ну, погодьтесь, виникають же питання, так?
Це ви свої кошти переказували?
Ну, і мої, не зовсім мої, там, ну, вони зараз не готові на цей вопрос відповідати.
Ну, це ваші кошти були чи ні, скажіть, будь ласка?
Не зовсім.
У нас функціонал журналіста в нашій країні, він дуже обмежений, тому користуюся якимись даними від джерел, силових структур і таке і інше. Але те, що я встановив, дало мені всі підстави звернутися до правоохоронних органів, тому що це дуже схоже на відмивання грошей.
А що це була за історія з його сестрою, яка оприлюднила щодо нього, ну, певний компромат?
Це було ще в 2014 році. Я так розумію, що він тоді взяв під мене замовлення, тому що я дуже багато писав про Донбас тоді. В 2014-му і все, що казали про війну українські ЗМІ, українські медійники, і його завдання було обісрати це все. Він тоді так працював. Ну, я тоді дізнався, що є такий чорт. А потім мені написала його сестра і сказала, що вона має до нього купу претензій, у тому числі пов'язані з абсолютно жахливими речами, такими як крадіжки у неї, коли вона дала йому притулок там у себе в Нідерландах, що діти скаржилися, її та сусідські діти, на те, що він вмовляв їх пограти, так би мовити, в модели там чи в лікаря. Я вже не пам'ятаю, це 6 років тому було. Я записав цю розмову, і те, що я почув, ну, мене призвело просто в жах. Тут така ситуація, знаєте, якщо немає матеріальних доказів, от, то ми можемо лише або вірити в цю ситуацію, або не вірити. Я вірю в цю ситуацію, тому що він, ну, в принципі, психотик з точки зору кримінальної психології, абсолютно зрозумілий для мене
типаж,
персонаж, тому що я маю юридичну освіту і все це вивчав, і спілкувався зі злочинцями. Навіть суто антропологічно можемо подивитися на його міміку. Це людина, яка абсолютно не контролює власного демона всередині, тому я, в принципі, не здивуюсь. І мені здається, що сестра його не бреше. Це моя особиста думка. Ну, тобто, ви ж розумієте, да? Є людина. Людина, яка виносила там все з дому, взагалі все, аби грати.
Треба зіграти. В 18 років я обставив всю квартиру. К 20 там вже нічого не було. У мене були голі стіни в квартирі. Тобто, я виніс все оттуда.
І потім він...
В релігію вдався.
Ну, релігія. Ну, ви ж розумієте, що так. Це і релігія, і лудоманія, так. І отакий блогінг, і політична діяльність. Це ж немає значення, який наркотик у тебе. Головне, що ти адиктований цим наркотиком, розумієте?
Я паду на коліна і починаю плакати.
А що присиділо в це время? Пєні?
Да, було служення. Пєли.
А те, що він переживав якби важкі часи, ну, я не маю жодних сумнівів. Якщо у нього там десь відірвало кукуху, я так само не здивуюсь.
Дякую, Сергію. Ми говорили із журналістом, ведучим проєкту «Ісландія» Сергієм Івановим. Мене звати Богдан Амосов. Почуємось.